Ужо заўтра з удзелам каля 15 тысяч чалавек з усёй Еўропы ў Рызе пачнецца 39-я еўрапейская сустрэча моладзі, арганізаваная экуменічнай супольнасцю СТЭЗЭ. Падчас форуму, які будзе доўжыцца да 1 студзеня, пройдуць тэматычныя сустрэчы з прадстаўнікамі свету рэлігіі і палітыкі, малітвы і канцэрты. Яго тэмай з'яўляецца ўдзел моладзі ў пашырэнні міру і салідарнасці ў свеце. 5 дзён моладзь будзе жыць у сем'ях і школах, у дадатак да рэлігійных сустрэч прадугледжана багатая культурная праграма. У навагоднюю ноч пройдзе малітва за мір ва ўсім свеце і фестываль народаў. Акрамя сустрэч у парафіях, маладыя людзі будуць збірацца для малітвы ў выставачным цэнтры Кіпсала і Рыга-арэне. Еўропа знаходзіцца ў крызісе, і менавіта таму наша сустрэча ў Рызе будзе заклікам да Латвіі і да маладых людзей, якія прыедуць да нас, каб мы вярнуліся да сваіх хрысціянскіх каранёў, сказаў арцыбіскуп мітрапаліт Рыжскі Збігнеў Станкевіч. Дарэчы, у арганізацыю сустрэчы ўключыліся тры арцыбіскупы – лютэранскі, праваслаўны і каталіцкі, а таксама біскуп баптысцкай царквы. Балтыйская краіна ўпершыню з'яўляецца гаспадаром еўрапейскай сустрэчы. Акрамя таго, форум, арганізаваны ТЭЗЭ, ніколі дагэтуль не праводзіўся ў краіне былога Савецкага Саюза. Паводле ватыканскіх дадзеных, з каля 2 мільёнаў жыхароў Латвіі католікамі сябе лічаць больш за 400 тысяч. Такім чынам, вернікі каталіцкага касцёла з каля 20% насельніцтва складаюць большасць сярод рэлігійных супольнасцяў краіны. Тут у чатырох дыяцэзіях працуе 127 дыяцэзіяльных і 26 законных святароў. Еўрапейскія сустрэчы моладзі, арганізаваныя супольнасцю СТЭЗЭ, праводзяцца з 1978 года на рубяжы старога і новага года кожны раз у іншым горадзе кантынента. У 2007 яна адбылася ў Жэневе, калысцы супольнасці ТЭЗЭ, а ў 2008 у Брусэлі. Месцам еўрапейскага форуму ў 2009 быў абраны польскі горад Познань, у 2010 ён прайшоў у галандскім Роттердаме, а год таму ў іспанскай Валенсіі. Экуменічная супольнасць ТЭЗЭ вядомая сваімі медытацыйнымі малітвамі і музыкай. Яна заснаваная на прынцыпе сціплага жыццёвага ўзору і салідарнасці паміж хрысціянскімі супольнасцямі. Да яе належаць каля 100 мужчын, пратэстантаў і католікаў з 25 краін. Яе прыёрам з'яўляецца немец, брат Алоіс Лазар.